Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Mnoho věcí, které slyším při rozhovorech s našimi hosty, mě potěší, ale jsou i výroky, které bych raději neslyšela. Jako ty, které před týdnem pronesl biolog Petr Pokorný. Je to generační konflikt, svět je stále složitější a technologie postupuje tak rychle ve vývoji, že generační konflikty prohlubuje. A generační propasti jsou dnes mnohem hlubší, než byly generační propasti v minulosti. Chce se nám vůbec o takovýchto věcech přemýšlet? Komu by se chtělo? Ale obávám se, že pokud se nemá situace zhoršovat, pokud máme něco udělat pro její zlepšení, nezbývá nic jiného, než se jim poctivě věnovat, protože jinak to může být stále horší. Petr Pokorný totiž pokračoval v jiném tématu. Přes všechnu hysterii a snahu, která se děje, jsou opatření proti klimatickým změnám špatná, dokonce kontraproduktivní a vedou k ještě větší produkci uhlíku. Například biopaliva, která mají vedlejší efekty a ty jsou úplně katastrofické. Špatná rozhodnutí, dělaná v hysterické atmosféře pod tlakem aktivistů, kteří jednají ve zcela iracionálním strachu. Tohle nás čeká, pokud to nezměníme. Budeme dělat špatná rozhodnutí, která budou mít destruktivní účinky a o to rychleji do pekla sjedeme. Ano, dalo by se to shrnout tak, že jsme mluvili o generačním konfliktu a uhlíkovém strašidle. A na to navážeme i dnes. Petr Pokorný, ředitel Centra pro teoretická studia Společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky, mým dnešním hostem. Biolog, paleobotanik i environmentální archeolog, který učí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Petře, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já vím, Petře Pokorný, že auto nemáte delší dobu, že ho nemáte ještě dlouho před tím, než studenti přestali v pátky chodit do školy. Ale přesto se musím zeptat, pokud vy sám si nemyslíte, že za všechno může zločinná molekula CO2, tak v čem vidíte tu cestu? V bezuhlíkové ekonomice zřejmě ne. Kde bychom ji teda mohli spatřovat?
Myslím, že ve velmi dlouhém plánu je bezuhlíková ekonomika možná, ale tlačit na pilu si myslím, že je špatně. Ale umím si představit bezuhlíkový svět, jehož energetická spotřeba čím dál tím rostoucí, čili budoucnu mnohem větší, než je ta naše pravděpodobně, tak bude krytá z bezuhlíkových zdrojů. Hlavně ze štěpení jádra, ze syntézy jaderné, jo, z těchhle z těch perspektivních technologií, jejichž energetická hustota je dostatečná. Problém těch současných alternativních zdrojů je energetická řídkost, opak energetické hustoty. To znamená, my potřebujeme obrovskou plochu k získání té energie, obrovské vlastně zdroje a ty jsou z mnoha hledisek environmentálně škodlivé, nepříznivé. Takže v čem vidím cestu? No, popravdě řečeno, když se člověk dívá na populační křivky ve světě, tak vidí země chudé, které rostou, a země bohaté, které populačně stagnují nebo i vymírají. A když si člověk veme tuhle prostou korelaci, tak z toho nic moc optimistického nevychází, protože když si spočteme, kdy nastává populační přechod, takzvaný, to znamená okamžik, kdy se společnost přestává množit a začíná jaksi být stabilní, v rovnováze, teď nemyslím dynamickou, ale spíš statickou rovnováhu, tak je to společnost velmi bohatá. A když si to člověk spočte, k čemuž teda to spousta lidí udělalo, je k tomu hodně článku, tak dochází k číslům někdo 10 miliard, někdo taky 15 miliard. A svět o 15 miliardách lidí, toho bych se dožít nechtěl. A přitom vlastně je dost pravděpodobný, že se ho třeba i dožiju, protože to tam směřuje takovou rychlostí, že možná i já už ve středním věku se takového světa dožiju. A z toho mi není jako dobře, protože to bude svět neuvěřitelně zničený, chaotický svět, který bude který bude, si myslím, ty problémy, které dnes vidíme všude kolem sebe, tak řešit ještě teda mnohem palčivěji a naléhavěji, včetně a možná především těch sociálních problémů.
V tom případě asi musíte, Petře, tleskat například princi Harrymu, který nechce mít víc než dvě děti, právě proto, že děti zatěžují planetu. To je jedna ta teorie, že děti, znova použiju tedy ten termín, že děti nám tak nějak zaprdí planetu, stejně jako Scott. A mnozí lidé to berou jako nový trend, nový myšlenkový proud. Ten trend potom mít co nejméně dětí a vlastně i z ekologických důvodů se ujímá především v Evropě. Nikdo o něm příliš nejezdí přednášet do Afriky, kde se rodí cirka 80 milionů dětí ročně. Řekněte mi, vidíte tady v tomto tedy nějakou cestu, v tom poselství prince Harryho, v těch tendencích nemít příliš mnoho dětí?
S tou Afrikou, ono je to samozřejmě, to si člověk koleduje hned o nařčení z neokolonialismu a rasismu, protože když...
Už jsem zvyklá.
No, já ještě ne. Když člověk řekne, měli bychom mít jako lidstvo méně dětí, míň se množit, tak druhý okamžitě řekne, no ale nejrychleji se množí přece Afričané.
A není to fakt?
A je to fakt, samozřejmě je to fakt. Pojďme. No a už no takže z toho plyne A, B, že? A plyne z toho C, takže my tady radíme Afričanům, když bychom si měli zamést před vlastním prahem. Jenže my před ním máme poměrně zameteno. Ono skutečně se stalo, že Evropa se nemnoží, protože je bohatá a teď ku podivu zjistíte z literatury, že je spousta názorů na to, proč se zrovna bohaté země nemnoží. Jedni zdůrazňují vzdělání, že vzdělaná populace se nemnoží. Druzí zdůrazňují ženskou emancipaci, že zkrátka, když ženy jsou emancipované, tak chtějí spíš než děti třeba dělat děti, tak chtějí dělat kariéru. A je x prostě důvodů, takhle se jich dá jmenovat spousta. Trapné je to ve chvíli, kdy ten daný autor, aby se prosadil, ten svůj důvod prosazuje jako jediný nebo dominantní. Vždycky těch důvodů bude víc a je to složité a zase moc nevíme. Takže za prvé se to nedá naordinovat, protože se to ani nedá řídit. A za další děsil bych se okamžiku, kdyby někdo chtěl zase globálně tohle řídit. Už když to udělali Číňané politikou, že jo, porodnosti, tak to bylo na pováženou, ale to je v rámci jednoho státu, ale globálně to jsme zase v nějaké orwellovské totalitě. Čili je mi tak jako trapno o tomhle mluvit z toho důvodu, že skutečně recept nemám a zase princ Harry je prostě jeden z 7 miliard, kdo se takhle rozhodl, je to prostě jako s tím autem a bylo by jaksi naivní si myslet, že po princi Harrym to tak udělá většina černochů, čili Afričanů, korektně řečeno, na africkém kontinentě, takže to jsou takové pochyby, já si myslím, že tady vlastně v tom našem rozhovoru neustále zaznívají takové pochyby, pochybnosti, ale já jsem se prostě rozhodl učit se s těma pochybnostma žít, nemít tu prostě svoji definitivní pravdu a tu potom nevnucovat druhým. Já si myslím, že tohle je hrozně podstatný a myslím si, že to je to, co vlastně v těchto debatách, které jsou tak vyostřené, protože skutečně tenhle svět, který zažíváme, v kterým žijeme, je ostrý. To ne, že ne, tak si myslím, že tohle je to, co by se mělo pěstovat především, protože pokud to prostě většina lidí takhle mít nebude, tak se prostě do sebe pustěj. Jo? A to je, řekl bych, riziko největší současné doby, jak to tak pozoruju kolem sebe.
Zaplať pán Bůh za pochybnosti, protože lidi, kteří mají jasno, je, řekla bych, až dost.
No, taky myslím.
Ale když jsme načali několik témat, načali jsme nejenom ten populační boom, který podle vás stále trvá a znepokojuje vás, ale zároveň se ještě držíme i u toho nového náboženství, kterým se stalo vlastně klima a boj za příznivé klima. Já bych ještě pořád chviličku zůstala u toho klimatu, protože vy jste říkal, ano, prince Harryho pravděpodobně nebudou následovat Afričané, ale nemyslíte si, že právě naopak Evropané by možná neměli rezignovat na svoji porodnost?
Myslím, že v Evropě už je vymalováno, tam naše populace, třeba česká, když se omezíme na Českou republiku, tak v rámci České republiky populace mírně vymírá. Čili tam prostě je v celku jedno, jak se kdo individuálně rozhodne, tady už je to jako podle mě v nejlepším pořádku, směřujeme ke stabilizaci nebo dokonce k nějakému snížení světové populace. Podle mě by to snížení ze 7 miliard na nějaké nižší číslo bylo žádoucí. Takže já si myslím, že v tomhle směru už si nemusíme tady sypat popel na hlavu nebo se bičovat za nějaké hříchy, tady je to jako v pořádku. A vždycky samozřejmě porodnost se skládá z individuálních rozhodnutí a ty se dějí evidentně trochu jiným způsobem než u prince Harryho, že jo, tady zkrátka lidi mají v průměru, kolik to je, já teď zase nevím přesný číslo, 0,9 potomků na hlavu, takže to je pod hranicí reprodukovatelnosti obyvatelstva. Což znamená, že ty obyvatelé jiných států, jiných kontinentů, kteří se prudce reprodukují, což je fakt, třeba té Afriky, no tak časem nahradí tu naši populaci. To bych řekl, to je trojčlenka, to je 1+1=2, tak to prostě musí být. Přece tady v tomhle environmentálně nejpříznivějším regionu světa, ve střední Evropě, kde žijeme my, přece by ho nenechali jen tak ladem, když vymírá a tam je přetlak a nedostatek zdrojů a environmentální problémy, které my si nedovedeme představit se suchem, ničením původních biotopů, prostě s těmi základními, nejzákladnějšími zdroji. No tak to je 1+1=2 podle mého názoru. A to už jsme zase trošku u jiného tématu, než je to klima.
V každém případě, když jsem si tady povídala třeba s panem Janem Zrzavým, tak ten uklidňoval, že v žádném případě žádný populační boom, že o tom se už dávno nedá hovořit, že všude po světě, pokud nejdou rovnou dolů ty populační křivky, tak přinejmenším stagnují.
Ne, to není pravda. Stagnují třeba už v Číně, jo, nebo v Rusku už jdou dolů, ku příkladu, a ve Spojených státech, pokud vím, stagnují a dorovnává to migrace z těch naopak populačně prudce rostoucích zemí, což je třeba Latinská Amerika. Ale nejprudčeji roste Afrika a tam to rozhodně nestagnuje a struktura populace s důrazem na tu mladou kohortu, vlastně kohorta to je jaksi segment, věkový segment populace. Tam ta zkrátka populace je strašně mladá, čili to nemůže stagnovat. To nás na ještě další růst té populace čeká, pokud nedojde k nějaké katastrofě. Stejně tak přední východ, tam to roste obrovským tempem. Čili možná, jestli to nebylo zpochybňování logistiky té křivky, to znamená, jestli je to třeba exponenciální růst, nebo logaritmický, nebo to samozřejmě je složitější věc, ale to, že globální populace roste, je nepochybné, ale ten růst zpomaluje posledních, řekněme, 30-40 let. Skutečně zpomaluje, ale nedostatečným tempem a za to zpomalování může demografický přechod ve více a více zemích a to jsou vždycky ty nejbohatší, jo? To už se opakujeme vlastně. A jenom, abych to vrátil ke klimatickým změnám, samozřejmě, že pokud člověk má vliv na klima téhle planety a já jsem přesvědčený, že má skrz mnoho faktorů, tak je to stejně všechno přepočítatelné na hlavu, to znamená i zatím stojí s největší pravděpodobností téměř jistě prostě ten počet lidí na téhle planetě, který by se kdyby se snížil, bylo by to jistě příznivé i pro klima mimo jiné.
Já jsem zjistila, že o těch možnostech, úvahách snížit počet lidí na planetě se vlastně nemám moc s kým bavit, protože nikdo se o tom bavit nechce. A zjistila jsem, že je to asi proto, že se vlastně o tomto problému nebo o tomto fenoménu nedá bavit a zároveň zůstat politicky korektní. Jak to máte vy?
Je to tak, skutečně je to narážíme na určitá tabu, to nepochybně, na jedna z nejzákladnějších tabu vlastně, která lidstvo provází už od jeho úsvitu. Takže ano, je to politicky dost nekorektní, člověk si musí dát pozor na slova, ale já bych měl problém ještě z jiného důvodu to nějak dál rozvíjet. Já skutečně, jak vidíte, nedávám recepty, protože je prostě nemám a to není podle mě, tohle je jaksi vis major, jo? Nějaká nadřazená síla, s kterou dost těžko dokážeme něco udělat vědecky, politicky a podobně. Zkrátka, bavit o klimatických změnách se dost dobře můžeme, protože k tomu je spousta vědeckých názorů, vědeckých teorií, spousta jako vědeckých článků, které řeší ten a ten detail, že o tom se skutečně dá bavit velmi dobře a skoro do nekonečna, ale o populačním boomu a o jeho budoucí trajektorii to dost dobře není předmětem vědy, ani vlastně, to je všechno tak až trapně jednoduché a přitom vlastně jako v krátkém horizontu nezměnitelné. Ono se to musí změnit, ale rozhodně se to nedá řídit, jak už jsme říkali, a hlavně je to běh na velmi dlouhou tráť prostě a půjde to tak nějak samo, jako to šlo samo do teďka, ty třeba demografické přechody třeba tady u nás ve střední Evropě.
To zní výhružně. No, ono to asi tak úplně samo nebude, protože když se podíváme třeba do středověku, tak jsem se dočetla, že za středověk Evropu postihlo, mluvím o raném vrcholném pozdním, postihlo asi 100 velkých hladomorů. A ty nás teď momentálně nepostihují, protože jsme dokázali nakrmit Evropu a snažíme se krmit i pokud možno země, které jsou třeba na tom hůř. Tak jak se to samo?
No, tohle není samo, samozřejmě. To máte úplnou pravdu. Tady, že poučení těmito hladomory středověku a i novověku, ty běžely velké hladomory na západě třeba až do 18. století, tak poučení těmihle hladomory se vyskytly jaksi myslitele, jako třeba Malthus, kteří o tom přemýšleli a došli k takovému jako smutnému nebo fatalistickému závěru, že se s tím nedá nic dělat, že zkrátka potravin je omezené množství, my je neumíme vyrobit jich víc a vždycky populace naroste natolik, že musí být hladomor, aby se regulovala, aby zase populace se snížila natolik, že bude uživitelná. To je to takzvané maltuziánství. No a ejhle, my dnes máme kolikrát, říká, uvádí se tisíckrát větší efektivitu zemědělství než za doby Malthuse. Jo, to znamená, my jsme schopní vyrobit tisíckrát víc potravin a světové populace není od té doby, ta není tisíckrát větší, čili my jsme se v podstatě vysmekli z maltuziánské pasti a díky čemu? Díky technologiím samozřejmě, díky šlechtitelství, zavedení umělých hnojiv, to znamená především umělé výrobě dusíkatých hnojiv, doslova ze vzduchu, že to je známá Haber-Boschova reakce, která mimo jiné závisí na fosilních palivech dnes. Jo, na, samozřejmě souvisí s tím ta takzvaná globalizace, to znamená, my dnes pěstujeme určitou potravinu tam, kde se jí daří nejlépe a do zbytku světa ji dovezeme. A tahle kooperace spojená s dopravou, hlavně lodní, to taky obrovsky zefektivňuje. A samozřejmě máme energetické otroky v podobě fosilních paliv, to jsme u té závislosti. Zemědělství je největším jaksi konzumentem energie za celou historii. V době Maltúze zemědělství bylo producentem energie, když se to přepočte na energii. Prostě slunce nám svítí, to se bere jakože zadarmo energie a rostliny to zachytí a my vlastně ze zemědělství energie získáváme. A dnes zemědělství je konzumentem energie. Ty traktory, které tam jezdí, spotřebují víc energie, než kolik zachytilo ze slunce, zachytili ty plodiny třeba, jo? To v případě rostlinné výroby. Čili tady vidíme tu obrovskou závislost. Ano, tisíckrát produktivnější zemědělství máme, ale za cenu toho, že do toho dáváme co? No opět fosilní paliva. Tak energeticky hustého nemáme, abychom je mohli nahradit.
Čímž to zvyšujeme CO2, čímž to děláme uhlíkovou stopu a vlastně jsme závislí na transportu po celém světě. V téhle souvislosti mě také napadá jeden velmi zásadní výrok, který tady řekl profesor Milan Zelený, ekonom, který říkal, že podle něj má globální svět svůj soumrak a budoucnost je v lokálním.
Je to možné, já si to umím představit, nakonec teď vidíme takový určitý trend, že jo, k těm jakoby stahování se do těch jako národních myšlení, do těch vlastně hranic tradičních, že jo, národů, které už tady se formovaly před tisíci lety v Evropě třeba, ale kde jinde ve světě třeba ještě dřív a ta geopolitika vlastně nám ukazuje nepředstavitelnou stabilitu těch jako určitých konfigurací vlastně zájmů a teritorií a tak dál. Jsou tam určité tektonické linie, na kterých vždycky vznikají války a ty války vznikají už třeba 500 tisíc let pořád jako stejným mechanismem, pořád na stejném místě, to jsou ty nešťastné regiony, že jo, náš nejbližší vlastně tenhle nešťastný region je to, co Timothy Snyder nazýval ta černá země, že jo, to je vlastně Ukrajina, jo, tenhle pás vlastně mezi střední Evropou a ruskými pláněmi, teda střední Evropou v tom našem pojetí a tím jako Ruskem, že jo, tak to jsou ty tektonické zlomy, teď jo, Ukrajina, východní Krym, že jo, to je zase opět jenom obnovení a skutečně pozorujeme jakýsi trend stahování se do těch jako tradičních vymezení a zároveň ale těch trend zpátky k těm tradičním antagonismům. Takže může být, to si umím docela živě představit, prorok nejsem, ale představit si to docela umím, že se vlastně vrátíme tam někam, byť budeme opatřeni technologiemi, hlavně digitálními, které to celé jako globalizují, ale to možná k tomu ještě nastane jako je druhé 19. století a ta rizika, která to neslo, to znamená národní války, ty horké i ty studené, obchodní třeba války, to už taky vidíme, že jo, Spojené státy, že jo, zavádění vlastně bariér obchodních a tak dál, takže ano, to si umím živě představit, ale nejsem geopolitik, ani politolog, ani prorok.
Ale jste paleobotanik, jste také environmentální archeolog a jste biolog, který se svého času vyjadřoval i k příčinám arabského jara. Když se podíváme do Afriky, vy jste v jednom svém článku pojmenoval, že africké sucho bylo hybatelem vývoje. A jsme zpátky u klimatu. Je jím i dnes?
To je právě ta věc, že my máme představu, že svět by měl být jako stabilní a jakákoliv změna nás ohrožuje. To je taková jako přirozená představa, to každý tak má, změn se prostě bojíme, ale za to pohledem do historie, tak ve skutečnosti často pozorujeme pravý opak. Když se něco měnilo, lidé na to byli nuceni reagovat tvůrčím způsobem a to pohání vlastně civilizační vývoj, to pohání rozvoj technologií a tak dál. Takže velmi často v dějinách, a proto jsem to tam asi napsal, vidíme tu situaci, kdy environmentální změny vedou k nějakému vývoji, k reakcím, které nakonec vlastně znamenají větší efektivitu zemědělství, především až do nedávné doby, než teda byly otevřeny zásoby fosilních paliv, větší efektivitu zemědělství, proto ty zemědělské technologie jsou klíčové, růst populace a větší nadprodukci, která potom vlastně vede k těm kulturním statkům všeho druhu, že jo, to je celý vesmír, jaksi, který studují zase archeologové nebo kulturní historici nebo zkrátka humanitní a sociální vědci. Takže skutečně vidíme, že environmentální změny jsou častěji příčinou inovací, příčinou rozvoje, než krizí, úpadků, kolapsů, jak to chceme nazvat, ty jsou spíš výjimkou.
Ale když se Afrika, aspoň to tak slýcháme, že se na cestu mnozí z nich vydávají právě proto, že tam nastaly klimatické změny, které způsobují boj o vodu, nedostatek potravin a tak dále, tak tady by to mohlo zavánět spíše krizí.
Ne, to je zase ten můj pohled, ten můj nadhled historický, ten velký nadhled skrz ty dlouhé dějiny stovek a tisíců let. To je jenom náš pohled tady ve střední Evropě, to je krize pro nás, ale je to zároveň šance, teď nakonec to je jeden z mechanismů, jak ty změny třeba environmentální vlastně působí ty inovace. Jedna populace se hne, obsadí nové území, většinou se to odehrává mírovým způsobem a výsledkem je obohacení. Jedna kultura obohatí druhou a to se přesně může dít teď, jenom my si to nechceme to vidět, nechceme si to třeba připustit, ale co když je to takhle? Já tím jako neobhaju teďka samozřejmě džihadisty, co se vrací z předního východu, třeba ze Sýrie, teď po těch teda strašlivých, nešťastných přemetech v Sýrii, tak to může ještě narůstat. To je jiný případ, ale celkově dějiny nám ukazují, že tyhle vlastně stěhování národů různá ve skutečnosti stojí v základu těch největších civilizačních rozvojů. Ale my si tohle těžko připouštíme, protože to už nebudeme my, samozřejmě, že to nebudeme my, že jo.
Také si myslím, že nevím, jak obohatí jedna kultura druhou, když to řeknu jen tak symbolicky. Jak si myslíme, že asi bude obohacena 20-milionová skupina 100-milionovou?
Nemusí být, samozřejmě.
Bude převrstvena, že jo?
Může být převrstvena. A pravda, že některá tradiční náboženství, která jsou teda mimochodem velmi blízká křesťanství, že jo, mají společný základ a téměř by tam člověk pod lupou hledal rozdíly. Hlavní rozdíl je ten, že jsou prostě živější, to znamená, že jsou těmi nositeli, těmi lidmi mnohem niterněji a silněji žitá, než žijeme my křesťanství, tak samozřejmě v téhle situaci a plus za té extrémní nerovnováhy, to je přesně to, co říkáte, 20 milionů třeba modelově proti 100 milionům, tak to samozřejmě spíš zavání převrstvením než obohacením, respektive kdo bude obohacen, tak bude těch 100 milionů obohaceno možná těmi 20 miliony, ale asi spíš než naopak. Jo? Takže ano, žijeme ve světě velmi nerovnovážném, strašlivě vlastně rizikovém a strašlivě labilním. V tomhle směru si myslím, že je potřeba přiznat, že historická poučení selhávají. To je totiž to, co vždycky říkám o těch historických poučeních. Historie nás nepoučuje v tom smyslu, že máme recepty. Ta nás poučuje v tom smyslu, že víme, jaké jsou hranice možností, jaké jsou meze, odkud kam až to může vést. a většinou takováhle poučení bývají i smutná, protože vidíme, co všechno je možné, jaké vzmachy, ale jaké hrůzy. Ale možná jsme v úplně jiné situaci. Skutečně ten svět nikdy nebyl takhle globální, nikdy nebyl takhle přelidněný a nikdy nebyly ty nerovnováhy tak obrovské. Čili dost možná, že tady nám poučení z historie úplně selhává.
Mnozí hovoří o nápadech pomoci výraznými a přesně cílenými investicemi lidem do konkrétních lokalit v Africe, aby mohli svá města zvelebit a tak dále. Přijde vám to smysluplnější, protože to se týká vlastně částečně vašeho tématu, než vlastně do nekonečna otvírat dveře, a já teď spíš hovořím o té neřízené migraci, o té, která není vůbec pod kontrolou a při které proudí do Evropy tisíce lidí, kteří nemají jméno ani národnost.
Myslím si, že tohle je přesně ten případ, kdy strašně moc záleží na tom, jak se to dělá. Nemyslím si, že je dobrá cesta, já nevím, přispívat pár korun na to, že se třeba nějakému anonymnímu Afričanu koupí třeba koza. Jo. To si nemyslím, že je dobrý způsob. Tohle je takový, řekněme, trochu divoký způsob, který samozřejmě pomůže jednomu konkrétnímu člověku, aby se uživil, ale budoucím lidem to může výrazně uškodit a v součtu je to kontraproduktivní, ne-li špatně. Jo. To si myslím. Ale co by mohlo fungovat, je ve spolupráci s vládami těch chudých zemí na vládní úrovni, státní úrovni, skutečně podporovat takové věci, jako je úroveň vzdělání v těch zemích, jako je osvěta i třeba, řekněme, rodinná osvěta a tak dál. Zkrátka, my potřebujeme skutečně zastavit v těch zemích, aby se tam prostě zastavil ten růst populace, protože už teď v těch zemích je vlastně přímým následkem toho a zcela neoddiskutovatelným environmentální katastrofa, která se potom dál teleskopicky přenáší do té neřízené většinou migrace. Že jo? Takže já si myslím, že tohle by se dělat mělo, ale to, že to bude nesmírně drahé, je taky evidentní a pak nám možná budou chybět prostředky, které utrácíme třeba na boji s CO2.
Ale abych pravdu řekla, spíše jsem to směřovala tím praktickým stylem o vzdělání a o stavění škol a nejrůznějších adopcích na dálku. O tom mluvíme a děláme to už, bych řekla, desetiletí. Ale spíš narážím na ten příklad třeba Izraele, který dokázal z pouště udělat kvetoucí zahradu.
Jako určitě technologické limity tam jsou, Izrael je bohatý, takže ten dokázal jako vrhnout ty ohromné investice do třeba ocelování mořské vody, což je technologie náročná energeticky, je drahá, zase opět na fosilní paliva například. Takže jako je to možné a svým způsobem je to cesta, ale ty země to sami nezvládnou, na rozdíl od Izraele. Tam by to samozřejmě šlo. Na poušti je spousty sluníčka a je tam málo vody, takže je možné tam třeba vyrábět elektřinu, buď to způsobem fotovoltaickým, což je environmentálně dost drsná technologie, abych tak řekl. A lepší by byl způsob třeba parní elektrárny, kdy se zrcadly soustředí ta sluneční světlo do jednoho bodu, tam se vaří voda a pohání to turbíny. To je třeba možnost, ale tohle bez obrovských investic nejde a bohužel ty investice jsou strašně nejisté v zemích, které jsou často vlastně nestabilními až téměř kolabujícími státy, takže tam samozřejmě se asi těžko najde investor, takže je to bohužel v teorii možné, ale v praxi dost těžko proveditelné často. Ale jsou země, které to zvládly. Vždycky se zdůrazňuje Izrael, ale Maroko třeba. Jo, Maroko to je trošku jako méně v oblibě v těch tady našich krajích, protože je to země muslimská, že je to království a tak dál, ale vlastně Maroko velmi efektivně provozuje v pouštích, nemá jenom pouště, Maghreb není poušť, ale i v pouštích provozuje zemědělství a zachází poměrně uvážlivě s vodou, což považuji teda za ještě důležitější než otázku vody, než třeba otázku teploty a téhle složky klimatu, takže jako máme příklady, kdy to jde, ale chce to investice a spoustu investic.
Petře Pokorný, vy jste hovořil o tom, že to, co se děje v souvislosti s klimatem a s bojem proti CO2, že to silně připomíná nové náboženství. Vlastně ani ne přímo náboženství, ale spíše nějakou náboženskou fanatickou sektu. Protože když se na to podíváme, tak každé náboženské hnutí nebo každé náboženství muselo mít své guru, své svaté, své ikony a ten klimatický alarmismus vlastně nic z toho už nepostrádá. Řekněte mi, jak jste to myslel? Stává se náboženství z boje proti klimatickým změnám anebo z vědy?
Já jsem to myslel především o dost jednodušeji. Já jsem si všim už před delším časem, že slovník aktivistů kolem klimatických změn je zvláštní. A uvědomil jsem si, že je vlastně náboženský, že oni používají velmi často slova víra, popírání. Jo? Slovo popírač třeba si myslím nepatří do vědy, protože věda není postavená na víře, takže tam není moc co popírat. Jo? A přitom je to v ostrém kontrastu s tím, jak se vědou zaklínají. A to mě přišlo nápadné, takže jsem to začal jako o tom uvažovat vlastně jako o náboženství. Takže tohle mě k tomu přivedlo, ale skutečně si myslím, a nakonec jako řada lidí to potvrzuje, že skutečně to má rysy jakéhosi náboženství, paranáboženství, že se tam ozývá vlastně přirozená potřeba lidí něčemu velkému věřit, o něco velkého usilovat, sdružovat se do komunit souvěrců, z nich potom samozřejmě exkomunikovat případně nějaké vnitřní nepřátele, vymezovat se proti jiným věřícím a tak dál. A to všechno, jak jste sama řekla, tam pozorovat snadno můžeme a tyhle rysy to má. Takže si myslím, že je celkem zajímavé o tom uvažovat jako o novém náboženství, byť to vůbec nemyslím tak, jak to myslel třeba Václav Klaus starší v té své už docela staré knize, protože ten v ní vystupuje na můj vkus jako taky další věřící, ovšem jiného náboženství, asi tak. Takže co s tím, že jo? Já si myslím, že to je přirozená potřeba lidí a jako takovou ji potřeba chápat a jediné, co se s tím dá dělat, je to kultivovat. Horší je to ve vědě, pokud se k tomu přidává a pokud vědec, tady bych opravdu zůstával na úrovni lidí, jednotlivců konkrétních, pokud vědec začne takovýmhle způsobem podléhat takto náboženskému fanatismu, tak se obávám, že přestává být, aspoň pro tuto chvíli, kdy se mu to děje, vědcem. To prostě se aspoň v mém teda uvažování vlastně vylučuje.
Petře, a teď vás vůbec nechci chytat za slovo, protože je to vytrženo z celého vašeho rozhovoru, ale vy jste v jednom okamžiku řekl, věda se konečně naplno demaskuje jako nové náboženství. A tak jsem si říkala, čím to je? Nevěříme už tedy vědě, ale věříme ve vědu?
Přesně tak, tohle jsem přesně myslel, že věda vlastně jakoby podává jakési pravdy k věření a velmi mnoho lidí je ochotno tomu věřit, a to je to slovo konečně. Ono, věda jako nové náboženství už funguje velmi dlouho, už minimálně 200 let, hodně se o tom mluvilo, hodně psalo, to není žádná novinka. Ale to konečně znamená teď už skutečně masově, věda má vysoký kredit a spousta vlastně outsiderů, lidí, kteří nejsou vědci, k ní vzlížejí jako vlastně k poskytovateli pravd, které jsou konečné, nespochybnitelné, pravd, které se dají popírat. To už je zase to slovo velmi často tady frekventované. Takže takhle jsem to přesně myslel a mnoho vědců s tím nemá problém a rádi dokonce tak vystupují, protože to ještě zvyšuje vlastně kredit. Jo, ale já si myslím, že to je postoj, který té vědě nesluší, v té vědě je trvale přítomný, ale mělo by se tomu bránit a to je ta kultivace. Myslím si, že neubráníme se tomu úplně, to už tak nějak patří k tomu vysokému kreditu vědy, že lidi mají sklony nekriticky věřit nějakým předpovědím, ale vědec by měl vlastně používat kritický rozum a tomu já říkám být skeptický a proto mi třeba nevadí, když mě někdo nazývá skeptikem, protože to si myslím, že sluší každému vědci. Vadí mi, když mě někdo nazývá popíračem, protože nemyslím si, že něco popírám, to je prostě, já se doufám, aspoň nacházím na jiné poli, na jiném poli, než na poli, kde něco vůbec jako se dá popírat. Já žádné pravdy nehlásám a jiné pravdy nepopírám. Já se snažím pochybovat, zkoumat, víc do hloubky přemýšlet, víc studovat a aspoň doufám být otevřený opačným názorům a diskuzím, pokud teda samozřejmě je to komunikovatelné na platformě nějakého normálního, vlastně slušného rozhovoru, kdy má jeden k druhému že aspoň bazální úctu jako k partnerovi v diskuzi. Takže to si myslím, že je postoj nenáboženský a na druhou stranu není problém, aby vědec byl na půl úvazku vědec a na půl úvazku třeba věřící. Je plno vědců věřících, teda třeba chodí do kostela, do kostelů všech možných denominací, to není problém. Jo? Problém je míchání těch žánrů, diskurzů, nebo postou, nebo jak to nazvat, prostě když se to chaoticky míchá dohromady do jedné kaše a nerozlišuje se jedno od druhého. Racionalita od víry, protože to vychází z úplně jiných potřeb. Jedno je potřeba rozumu, druhé je potřeba srdce, abych tak řekl. Jo? A to mám tendenci vždycky držet zacnost, když je to oddělené.
Tak ve vědě je asi právě jedna z nejdůležitějších věcí neustále výsledky svého poznání zpochybňovat, což ve víře tak asi úplně není.
A konfrontovat s jinými poznatky a vystavovat se té tortuře recenzních řízení, to je pořád ono, to je to zpochybňování.
Ale my už jsme se tady bavili o novém náboženství, někdy se mu říká milenialismus třeba. To náboženství má atributy, které má mít, má už svoji svatou, má i svého satana v podobě molekuly CO2. Dokonce má už i své fanatické stoupence, já to teď trošku záměrně vyhrocuji, zaznívají slova o tom, že by měla padnout vláda, že poteče krev, pokud se neudělá něco rychle. Řekněte mi, dá se to zastavit, když se na to díváte pragmaticky? A teď fakt mě nezajímají zbožná přání, zajímá mě to, jak o tom vy sám přemýšlíte. Dá se skutečně mírovou cestou vrátit k racionálnímu myšlení. Bez posedlosti, bez fanatismu.
Já myslím, že vždycky se to dá, dokud se to úplně nerozsype, tak vždycky je naděje. Já myslím, že ano, ale teď jde o to, aby každý, kdo teda má tu vůli s tím něco dělat, se zamyslel, jaké jsou jeho nástroje vlastní, kterými k tomu může přispět. A já prostě de facto nedisponuju jinými nástroji, než teda z pozice své odbornosti a své profese, čili vědecké pozice, vysvětlovat lidem, že tohle nemusí tak být, jak teda se domnívají, že tady tohle je složitější a co když je tam ještě naděje, jo, takže prostě já si myslím, že především optimismem, právě tou skepsí, která vlastně vede k lehčímu, abych tak řekl, pohledu na svět, méně zatíženému teda strachem nebo případně nějakým bojem, jo. Vy jste zmínila satana molekulu CO2, já si nemyslím, že satanem je molekula CO2, molekula CO2 je substance, kterou ten satan páchne. Já myslím, že satan v tomhle případě je zlý kapitalista, uhlobaron, zkrátka my jsme tady v podstatě na poli a to je možná zase návrat k tomu starému, jak jsme o tom mluvili, návrat k tomu vlastně starému rozvržení. Nejen národní státy se nám vrací, ale vrací se nám i teritoria politická. Jakoby najednou vlastně tohle bylo návratem levice proti pravici. No a zase tady zejí ty tektonické linie mezi nimi, které se zdály s tím domnělým vítězstvím globálního kapitalismu v 90. letech, což bylo naivní. Samozřejmě, myslím, že si to rozumní lidé uvědomovali, jak je to naivní, tak teď se nám vlastně jakoby vracejí zpátky.
Je něco, Petře Pokorný, z čeho vy v souvislosti s klimatem máte obavy?
V souvislosti s klimatem, já myslím, že největším problémem klimatu je nepředvídatelné stěhování sucha po téhle planetě, konkrétně po souši, protože jestli prší nebo neprší nad oceánem, zas tak důležité není. Ale nad soušemi celkový trend je směrem ke zvlhčování. Je to zdánlivě paradoxní, ale otepluje se planeta teď momentálně už 100 let a bude se určitě ještě nějakou dobu oteplovat, nevíme jak rychle a nevíme, kdy se ten trend zvrátí, ale že se zvrátí, jednou je jisté a jednou se bude ochlazovat. Jo? Představa, že se bude oteplovat, teda až se tady usmažíme, je samozřejmě směšná. Teplejší svět znamená vlhčí svět, protože se víc vody odpaří z oceánu, transport směrem na kontinenty té vody je účinnější, ale na druhou stranu to, že víc prší, neznamená víc vody dostupné třeba našim studním, půdám, obecně podzemním zásobníkům, neznamená to větší prosperitu vegetace, což krásně vidíme na našich odumírajících lesích a prázdných studnách, protože to zároveň znamená i vyšší odpar z vegetace, z povrchu půdy a tak dál. Takže fyziologicky nastupuje s tím oteplováním sucho. A já si myslím, že to sucho je skutečně větší problém než to oteplování, než to teplo, ale s oteplováním je to provázané. Oteplování působí sucho, především to fyziologické, je to opravdu nutné k životu. Takže já si myslím, že sucho je velký problém a přidává to vlastně k těm environmentálním problémům v těch nejchudších a nejrychleji rostoucích co do populace částí světa. Takže to skutečně považuji za ústřední problém klimatických změn a řešení tady, popravdě řečeno, moc nemám. Jo. Jde o to, že to sucho se stěhuje po té planetě, to znamená, teď jsme třeba měli suchou periodu a tu bude skoro zcela určitě následovat vlhká perioda. Ale ta suchá perioda byla poměrně dlouhá a u nás to způsobilo dokonce, spolu způsobilo dokonce odumírání lesů, ale v suchém regionu, jako je Sahel, jako je třeba Nigérie, tam když přijde vlna sucha, tak ta katastrofa je několikanásobně větší a to už je skutečně něco, co teda může zahýbat s tím světem natolik citelně, že my to tady pocítíme velmi nepříjemně i u nás, nepřímo ty následky.
Petře Pokorný, já vám moc děkuji za to, že jste si s námi povídal o klimatu a že jste nám zase trochu více pomohl odlišit fakta od ideologických postřehů. Díky moc.
Já děkuji moc za pozvání do pořadu a pěkný den vám i všem posluchačům. Děkuju.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím, ale vy víte, že všechny odvysílané pořady a články najdete na našem webu Svobodné univerzum. Také určitě víte, že na nové pořady Kupředu do minulosti se můžete těšit každé úterý a pátek. Loučí se s vámi Ladislav Henek a Martina Kociánová. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.